Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Issa ngħaddu għall-programm il-ġimgħa tal-festa llum mhux waslet il-festa għaliex propju. Illum ir-rosarju mill-Knisja jkun fis-sitta u kwart u għalhekk irridu nantiċipaw il-programmi tagħna kwarta qabel. Illum l-erba l-ewwel jum ta' tridu tal-Festa Lauretana 2014 il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Illum sejrin nisimaw il-pritka tal-aħħar jum ta' tridu mill-Festa Lauretana 2010 l-omelija kien għamilha Monsinjur Lawrenz Xiberras. Ismih it-tajjeb.
Et majestas Domini implevit Domus Dei. U l-glorja tal-mulej imliet id-dar ta' Alla. U s-reverendu il-gwardjan u diakni u huti insara. Wasalna fl-aħħar ġurnata ta' dan it-tridu mqaddes. L-ewwel ġurnata rajna ikkontemplajna dak il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni meta t-tieni persuna tas-Santissima Trinità bdet tagħmel l-amara tagħha fostna l-bnedmin. U dan ġara edna fid-dar ta' Nazzaret. U fil-ġuf safi ta' Marija. Imbagħad rajna il-ħajja soċjali u reliġjuża ta' din il-familja ta' Nazzaret. Tkellimna minn San Giuseppe jagħmel ix-xogħol ta' Mastru Daxxa, minn Martu Marija tagħmel ix-xogħol ta' kull omm fil-familja, it-tifel biex jobdi l-liġi tal-lut, l-liġi qaddisa, kien anke jmur l-iskola f'Seforis biex jitgħallem jaqra l-kotba jimqazza. Il-ħajja reliġjuża tkellimna minn din il-familja kull nhar ta' sibt tmur fis-sinagoga. Tagħmel iċ-ċerimonja tal-ħafdala l-ġimgħa fil-għaxija biex tilqa' s-sibt, is-sliem tas-sibt, il-ġurnata tal-mistrieħ. Tkellimna minn din il-familja almenu darba f'sena tħalli l-Nazzaret u tagħmel il-pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm u fit-triq tkanta is-salmi hekk imsejħin tal-pellegrinaġġi tat-telat. Il-bieraħ imbagħad l-ewwel ħsieb tkellimna mill-fatt xjentifiku li fejn kien hemm bnejja l-Knisja ta' żmien il-Kruċjati isfel nett kien hemm verament id-dar ta' Nazzaret, id-dar ta' Marija. Kellimna minxida ta' diversi qaddisin bħal ma kien San Girolmu, San Saba, l-anonimu ta' Piacenza li kollha tkellmu mid-dar ta' Nazzaret, id-dar fejn kienet tgħix il-familja qaddisa. Imbagħad rajna l-aħħar ħsieb fejn qedna sabiex Alla ma jħallejx din id-dar qaddisa tiġi jipprofanata minħabba l-attakki tal-Mislem b'għaġeb kbir fuq il-ġwienaħ minn tal-Anġli din id-dar minn Nazzaret sabet ruha id-Dalmazja. U waqafna hemm. Il-lejla f'dan l-aħħar jum sejrin nitkellmu mid-dar issa mill-ħaġeb ieħor mid-Dalmazja id-dar issib ruha Loretu. Fit-tieni ħsieb naraw iż-żjajjar li jagħmlu xi uħud minn qaddisin u fondaturi lil din id-dar għażiża. U fit-tielet ħsieb naraw ir-rabta li hemm bejn din id-dar ta' Loretu u dan ir-raħal tant devot tal-Madonna il-Madonna ta' Loretu. Dan ir-raħal li skont tradizzjoni kienet Marija stess li għażlitu għalija b'mod partikolari taħt dan it-titlu. Għal dawn ir-raġunijiet mort napplika il-kelmiet tal-ktib tal-kronaka il-glorja is-sebħ tal-mulej imliet il-din id-dar. Kull min hu t-leżies i-prova jiddiħak jew jiddisprezza xi ħaġa jew il xi ħadd qaddis aktarx tgħidilna l-Iskrittura li Alla kkastigah. Għax Alla ma jrejx il ħwejjeġ qaddisa wieħed jgħaddihom u waqgħahom għaż-żufiet. Per eżempju, meta l-arka tal-patt rebħuha l-Filistin u għamluha fit-tempju tagħhom iddedikat lill-Alla Fals Dagon biex Alla juri il-dawn il-Filistin li ma ħax pjaċir b'din il-ħaġa Alla kkastigawhom bil-marda kif tgħid il-Bibja tal-Morliti. U ndunaw tant li bagħtu l-arka lura il-Filistin għand il-Lut. Meta il-profeta Eliżew darba waħda kien qed jippritka il-kelma t'Alla u kien hemm numru ta' żgħażagħ li fixkluh fil-missjoni tiegħu jew jgħadduh biż-żufiet itlaq minn hawn. Tgħid l-Iskrittura ħarġu żewġ orsijiet u ħanuża l-kelma preċiża ta' u żbranaw 42 minnhom aktar x'qatluhom jew ferewhom b'mod l-aktar qawwi. Eżempju ieħor, meta s-Sultan Baltasar kien qed jagħmel pranzu kbir lill-gbarat ta' ġensu u ta' pajjiżi oħra biex jurihom kemm huwa sinjur ordna li ġejb il-bwieqi, il-kalċijiet li missieru Nabokkodonosor kien seraq mit-Tempju ta' Ġerusalem iġibuhom li qudiemu ħalli jixorbu minn ġofihom ċiejt l-ktib ta' Daniel, tidrejt tikteb dawk it-tlet kelmiet men il-tek il-fares li kienu jfissru Alla il-lejla stess sejjer jikkastigak tal-li jinti qed tipprofana dawn il-ħwejjeġ qaddisa. Saħuti, xi ħaġa hekk ġrat fid-Dalmazja? In-nies ma laqgħuwiex kif suppost il dik id-dara għażiża li waslet għandhom minn Nazaret. Allura niltaqgħu mat-tieni miraklu, mat-tieni traslazzjoni mixja ta' din id-dar, din id-darba mid-Dalmazja għal Loretu. Li ma għaġeb li ma miraklu sar, intom tafu għad-data, nhar il-10 ta' Diċembru tas-sena 1294 minn 716 il-sena ilu. Hawnhekk biex ngħidilkom kelma żgħira, mhux biss tagħmlu sewwa, imma fl-obbligu li jiddata tal-10 ta' Diċembru intom tfakruha u tiċċelebrawha b'mod l-aktar solenni. Id-data ta' traslazzjoni tal-mixja tal-vjaġġ li għamlet din id-dar qaddisa mid-Dalmazja għal Loretu. Ma forsi jistaqsi xi ħadd ma dawn l-affarijiet jistgħu jiġru. Dawn l-affarijiet meta taħseb dwarhom hekk irraġuna biż-żmien tal-lum dawn iseħħu tassew. Nagħti tweġiba oħra bl-iskrittura mqazza. Ftakru meta l-poplu Ludi kemm mixi fid-deżert u ma kellux jiekol u Mosè jitlob lill-Alla għal numru ta' snin Alla tema lill-poplu bil-manna man u dan x'inhu. Ftakru meta il-profeta Elija fuq il-karm il-muħraka ret juri li Alla tiegħu huwa l-veru Alla. Allura qatel l-annimali u ma qabadx in-nar imma talab lill-Alla bħala sinjal li jibatlu in-nar mis-sema u jgħid it-tieni ktieb ta' Slatin hekk ġara tassew niżel nar mis-sema ħaraq il-gnides u nixxef dak l-ilma li kien hemm fil-gandott idawwar l-artal. Ftakru fit-tliet tfal tal-Babilonja illi dawn ma obdewx il-liġi u ġew mixħutin fil-kalkara tan-nar. Ma xorta waħda Alla jibgħat l-anġlu tgħid l-iskrittura u dawn iż-żgħażagħ ma jiġrilhom xejn. U fuq dan ir-raġunament ħuti aħna nirraġunaw kif id-dar qaddisa mid-Dalmazja issa issipruha Floretu l-Italja. U għalhekk ħuti l-eżies jemm mort napplika il-kelmiet tal-iskrittura il din id-dar il-glorja tal-mulej imliet u birket il din id-dar ta' Nazaret. Ejjew nagħmlu t-tieni riflessjoni tagħna u fil-qosor nagħtu ħarsa lejn ċertu żraj żjajjar li jagħmlu qaddisejn u fundaturi kbar tal-Knisja lejn numru ta' mirakli. Hekk pereżempju il-Papa Piju tnejn fl-ewwel kroċjata tiegħu kontra it-toroq huwa marad gravament u tidirlu il-Madonna taħt it-titlu tal-Loretu u tgħidlu li sejjer ifieq ħalli jkun jista' jkompli din il-kruċjata kontra t-torok. Insemmu il-gwerra tal-Lepanto, dik il-gwerra li jagħmel is-Sultan Giovanni tal-Awstrija, Lepanto fl-Awstrija, li ma gwerra seħħet biss sitt snin wara l-assedju l-kbir ta' Malta. L-assedju l-kbir seħħ fis-sena 1565. U l-gwerra tal-Lepanto seħħet fis-sena 1571, sitt snin wara. L-istess torok li jattekkaw il-Malta u ma rebħuwiex sitt snin wara marru jattekkaw l-Awstrija. U anki hawnhekk Ħuti, il-gwerra intrebħet bil-qawwa tal-Madonna u tgħidilna l-istorja dan is-sultan wara r-rebħa imur fid-dar tal-Oretu, irod ħajr lill-Madonna u jħalli f'din id-dar numru ta' ktajjen li bijhom kienu marbutin dan l-edewwa. Aktar Ħuti l-Għażiż ma beda jgħaddi żmien, aktar pellegrini, aktar qaddisin, il-fama bdiet iktar tiżdied dwar din id-dar tal-Oretu, id-dar għażiża li laqgħet ġo fija il-familja jimqazza. Allura Ħuti għandna Sant'Ignazju tal-Ojjola, il-fundatur tal-Ġiżwiti. Bejna dar rib id-dar tal-Oretu biex dawk il-pellegrini li jkunu sejrin jinvistaw id-dar tal-Madonna ikollhom fejn jistriħu, ikollhom il-kenn. L-Isqof ta' Milan, San Carlo Borromeo, jagħmel il-jiel isħaħ jipprietka f'din id-dar dwar il-kobor, dwar il-misteru kbir tal-Inkarnazzjoni. Il-fundatur Sant'Alfons Marija del-Igwori, il-fundatur tar-Redemptoristi, jiddefendi b'qawwa liema bħala l-autentiċità, jiġifieri dak li huwa veru dwar din id-dar tal-Oretu, id-dar tal-familja jimqazza, id-dar ta' Nazzaret. Fil-waqt il-qaddisa Santa Teresina tal-Bambin Ġesù, li żaret id-dar tal-Oretu fl-1887, ħalliet miktub li f'din id-dar hija tikkontempla li tliet personaġġi divini, il-Giuseppi, il-Marija u l-binhom Ġesù. Ekku Ħuti l-Għażiż, xi ħut mill-provi li matul il-medda ta' snin marru isaħħu il-qawwa ta' din id-dar għażiża. Il-papijiet matul il-mixja ta' snin wieħed wara l-ieħor minn Marjani il din id-dar il-Miniżura bir-rebħa ta' indulġenza speċjali. Mimmar jikteb il-qudisa, il-qari tal-qudisa, il-qari speċjali li għandu jingħat nhar il-10 ta' Diċembru. Mimmar jikteb l-uffizzju li l-qassisin jgħidu f'dik il-ġurnata dejjem b'sinjal ta' devozzjoni. Kien il-Papa illum Beatu Ġwanni 23 propju lejliet il-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni immur l-Oretu jitlob lill-Madonna l-għajnuna l-interċessjoni minn tagħha. U l-Papa l-Mejjed, Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, għal iktar minn darba immur jagħmel iżjajjar tiegħu lil din id-dar hekk għażiża, hekk qaddisa tal-Oretu. Ekku Ħuti l-Għażiż, l-imħabba, id-devozzjoni autentika, sinċira li matul iż-żminijiet din id-dar għażiża, din id-dar li ġo fija laqgħet il-misteru tal-Inkarnazzjoni u li jissa għeda fl-Italja ġoloreto komplet kabbar il-devozzjoni l-autentiċità tagħha. Il-glorja tal-mulej tassew imliet il-din id-dar. Iżda ħut il-ħsies inkun qed nonqoskom il-lejla u nonqoskom sewwa. Jekk fl-aħħar ħseb tiegħi ma nurikomx ir-rabta tant profonda, tant qawwija li teżisti bejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Oretu u r-raħal tagħkom ir-raħal ta' Għajn Sielem. Tgħidilna l-tradizzjoni u tgħidilna l-istorja illi Anġelu Grek ix-xini magħruf jeritlu l-Madonna libsa l-abjad u talbitu espressament sabiex iwaqqaf statwa tal-Madonna taħt it-titlu tal-Oretu. Qoli ma xebħ hemm bejn din il-ġirajja u l-ġirajja ta' Nazzaret. Kien Anġlu f'Nazzaret li kellem il-Madonna. U hawnhekk kienet il-Madonna li kelmet lill-Anġlu u tagħtu missjoni x'għandu jagħmel, tagħtu biċċa xogħol sabiex huwa ikompli din il-missjoni. U minn dakinhar ħuti sallum din ix-xrara qabdet, din ix-xrara saret vampa nar, din ix-xrara tkebset fil-qlub tal-antenati tagħkom, fil-qlub ta' missirijietkom, u jixraq u għandha tkompli titkebbes fikom. Ma nistgħux ħuti niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Oretu mingħajr fl-istess waqt ma naħsbu wkoll fil-familji minn tagħna. Il-Madonna tal-Oretu hija l-Madonna ta' Nazzaret illi flimkien rabbiet familja. U allura ħuti il-familji tagħna, il-familji ta' dan ir-raħal b'mod speċjali li qegħdin niċċelebraw din il-festa għandhom iżidu, għandhom ikabbru l-imħabba tagħhom lejn il-Madonna. U għalhekk ħuti nirrakkomandalkom illi fid-djar minn tagħkom m'għandhiex tonqos ix-xbija id-dera tal-Madonna propju nhar l-erba li għaddew il-Papa fid-diskors li jagħmel kull nhar ta' erba semma lil dawk li kienu preżenti u qalilhom sabiex it-tfal minn tagħna jagħtuhom ismijiet ta' qalb sejn. U qalilhom ukoll nar l-erba il-Papa qalhom ħeġġu itħeġġu intom sabiex ikolkom qaddis jew qaddisa miġbudin lejh b'imħabba partikulari u qalhom b'esklusjoni l-ewwel li nibdew mill-Madonna. Barra l-Madonna qalilhom il-Papa sibu il-qaddis tal-li semmin tagħkom u qalilhom jiena għandi train issa Giuseppi għax hekk kien jismu kardinal Giuseppi Ratzinger u issa Benedettu li sem li jażel. U kompla jgħidilhom kabru l-imħabba tagħkom lejn dawn il-qaddisin. Talmu u studjaw il-ħajjiet minn tagħhom ħalli intom titalmu u tixxempjaw il-ħajjiet tagħhom tagħkom fuq tagħhom. U għalhekk ħuti nerġa' ninsisti f'din l-okkażjoni li fil-familji minn tagħna għandu jkun hemm arja ta' familja nisranija, għandu jkun hemm doża nota ta' ħajja nisranija. Mhux ħajja l-għaxka, mhux fil-familji tagħna insibu u naraw u niltaqgħu ma' xbijat u ma' kollox barra figura ta' kurċifiss jew ta' tal-Madonna. jiet nirrepeti x'qali l-Papa propju nhar l-erba fil-laqa ġenerali. Jina naf li jintom dill-imħabba tagħkom lejn il-Madonna kull ma jmur qegħdin tkomplu tħeġġuha u tkabruha imma nisluha fulietkom fiż-żgħażagħ minn tagħkom u fulietu lidkom. Din il-Knisja hekk sabiħa hekk ma jistusha li dalwaqt nisperaw is-sena d-dieħla tkun monija dak is-sett sabiħ ta' nibel illi meta tisimgħu ifisser li l-mulej qiegħed isejħilkom għat-tempju tiegħu. Jalla dan kollu ħuti ikompli jkabbar u jħeġġeġ id-devozzjoni tagħkom lejn il-Madonna tal-Loreto, lejn dik ix-xemx illi dawlet u saħnet il-familja ta' Nazaret, lejn dik ix-xemx li dawlet u saħnet il-familja id-dar ġa Loreto, lejn dik ix-xemx li nawgura li jiddawwal u tkompli jissaħħan il-familji tagħkom, il-familji ta' dan ir-raħal ta' Għajn Sielem.